halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujada gaagaaban hirarka efhimyada geeska Afrika iyo weliba caalamka o dhan ood nagala socotaan bogayga v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada 19 bisha maarso sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 11:00 habeenimo. Idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa xaaladda waxbarashada iyo caqabadaha ee la kulmaan qaar ka mid a soomaalida ku dhaqan waddankan Maraykanka.
doorkooda aad buu u fiican yahay, haday ahaan lahay dugsiyada sare, dhexe, hoose iyo heer jaamacadeed. Baaradada soomaalida waa door muuqdo sharaf leh oo qiimo leh oo aan la inkiri karin. Bay waal ka qaataan, aad bay ugu sharaf badan yihiin inta ay tabartooda tahay.
ra-iisul wasaaraha dalka Kanadana waxa uu booqday masaajid ku yaalla magaalada Ottawa isagoo la hadlay muslimiinta dalkaasi.
qaramada midoobay ayaa iyaduna eegaysa xaaladda xuquuqa aadanaha ee dhulka falastiiniyiinta iyo weliba bannaanbaxyo kulankaasi ka horreeyay iyo qodobo kale ayaad idaacadda iyadan subaxnimo ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
saacado badan oo ay ciidamada ammaanku raadinayeen ninkii ka dambeeyey toogasho ka dhacday dalka Holland oo ay ku dhinteen 3 qof, 5 kalena ay ku dhaawacmeen, ayaa waxaa u suuragashay inay soo xiraan ninkii falkaasi lagu eedeeyey. Booliiska ayaa horey u sheegay in ninkani oo ah 37 jir u dhashay dalka Turkiga lagu magacaabo Cogman Tennis iyagoo soo bandhigay sawirkiisa. waxaa markiiba ay ciidamada ammaanku direen degniin argagixiso oo la gaarsiiyey heerka ugu sarreysa oo ah nambarka 5aad. ra-iisul wasaaraha Holland ayaa sheegay in meesha aanan laga saari karin weerar argagixiso, balse wakaaladda wararka Turkiga ee loo yaqaana Andulu ayaa sheegtay in mar ay la xiriireen qaraabadiisa ku nool Turkiga ay u sheegeen in toogashadan ay la xiriirto muran dhanka qoyska ah. ammaanka garoomada Holland ayaa aad loo adkeeyey, sidoo kale masaajidada iyo iskuullada ayaa la xiray magaalada ay toogashadu ka dhacday. dadka degan deegaankaasi ayaa lagu wargeliyey inaanay guryahooda kasoo bixin. kadib markii lasoo xiray eedeysanihii falka lagu tuhmayay ayaa heerka degniinta amniga waxaa loo dhaadhiciyey 4.
madaxweynaha dalka Mosambiig ayaa sheegay in ka badan 1,000 in la aaminsan yahay inay ku dhinteen duufaano maalmihii lasoo dhaafay ku dhuftay dalkan ku yaala koonfurta qaaradda Afrika. duufaantan ayaa dekedda ku taalla bartamaha dalkaasi Mosambiiga ku dhufatay 14-kii bishan March, iyadoo ku socotay xawaare gaaraya 200 kilomitir saacaddiiba, islamarkaana intaasi kadib u gudubtay dhulka bariga ah iyadoo gaadhay gobolka bariga dalkaasi Simbawi ku yaalla ee Jamiani iyo weliba dalka Malawi. duufaantan ayaa sidoo kale ay gaadhay deegaanadaasi kala duwan, ayaa wadatay dabayl iyo roob xooggan, iyadoo keentay in fatahada ka dhacaan kuwaasi oo burburiyey jidadka iyo waguliba guryihii deegaanadaasi ku yaalay. in ka badan 1,000,000 iyo badh oo qof oo ku dhaqan dalka Mosambiiq iyo weliba dalalka kale Malawi iyo Zimbabwe ayaa ay saameeyeen duufaantani, waxaana jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa sheegtay in dadka ugu badan ee ay saameysay duufaantani ay ku dhaqan yihiin dhulka baadiyaha.
halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. dagaalo ayaa laga soo sheegayaa magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkii xalay halkaasi ka dhacaya xaaladda magaalada. idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee gobolka Ohio waxa uu ka mid yahay meelaha ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool Mareykanka waxana marka laga yimaado Soomaalida ay ku dhex ka dhex muuqdaan dhinacyada ganacsiga iyo adeegyada kale ee bulshada sidoo kale waxa jira arday badan oo wax ka barata goobaha waxbarasho kuwaas oo qaarkood markaasi dib ganacsiyo u bilaaba hadaba waa sidee xaaladda waxbarasho ee ardayda Soomaalida ee halkaasii wax ka barata maxayse yihiin caqabadaha ay la kulmaan Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa arintaas ku eegaya warbixinta
tiraahan ma yara bulshada Soomaalida ee gobolkan ku dhaqan marka la barbardhigo gobolada kale ee dalka Mareykanka waxaana marka laga yimaado inay qabtaan shaqooyin kala duwan oo nolol maalmeedkooda ay ka soo saaraan sidoo kale ay ku jiraan heerarka kala duwan ee waxbarashada Maxamed Saalax Sheekh Khaliif waa barasare oo maadada afka Soomaaliga dhaqanka iyo hidaha ka dhiga jaamacadda Ohio State University
dadka Soomaaliyeed sidiisaba waa cusur firfircoon oo qiimo badan oo aan inta badan baliidnimo iyo doqonimo lagu aqoonin dhaqankeena siduu ahaan jiray waagii hore marka caqliyadii ficneyd oo wanaagsanayd iyo furnaantoodii ayunbay la yimaadeen magaalada Columbus Ohio iyo North America marka walaal doorkooda aad buu u fiican yahay aday ahaan lay dugsiyada sare dhexe hoose iyo heer jaamacadeed baaradada Soomaalida waa door muuqdo sharaf leh oo qiimo leh oo aan la inkiri karin bay walaal ka qaataan aad bay ugu sharaf badan yihiin inta ay tabartooda tahay
ardayda ayaa ku kala jira heerarka kala duwan ee tacliinta waxaana badi kuwa tacliinta sare ku jira ay qaataan qaybo kala duwan oo caafimaadku ka mid yahay iyadoo haatana ay soo kordhayaan ardayda qaadanaysa sharciga waa sida uu tilmaamayo Cumar Xaashi oo shahaadada labaad ku diyaariyay xidhiirka caalamiga islamarkaana ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaalida gobolkaasi
fakultiyada iyo qaybaha ay ku takhasusaan waxaa ka mid a qaybaha caafimaadka la xiriira sida nursinka dhakhtarnimada raajo inka qaybaha la xiriira respiratoryga qaybaha oo caafimaadka u kala baxo waxay kaloo bartaan social sciencesska ay bartaan psychologyga sociologyga muxuu ahaas waxyaabahaas economicska political science culum fara badan haddana waxaan arkayaa dhalinyaro badan oo yaryarahoo qaybaha sharuucda iyo sharci dejinta aadayso
hannaanka waxbarasho ee badi dalalka horumaray ayaa ah mid ay ardayda waxbarashada ku jirta ay u heliyaan waayo kale oo muhiim u ah noloshooda taasoo ay ka mid tahay in ardaygu dhinac uu shaqo ka wado si waxbarashadiisa uu wato maxamed saalax sheekh khaliif ayaa sheegay in aanay taasi soomaalida ka baajin inay ka gungaadhaan waxbarashada
ardayga waxaa laga doonayaa inuu shaqeeyo naftiisii biilo oo dadkiisiina waxtaro dabadeedna uu waxbartaa laga doonayaa marka way adag tahay waad garan kartaa inan shaqey ama inan bartam shaqoda wax aad u adag weeye laakiin alxamdulilah labadaba way sameeyaan dadka soomaalida waxna way bartaan oo way ka muuqdaan jaamacadaha sidaasi lamidna
marka la eego kala duwanaanshiyaha nolosha iyo waayaha qurbaha iyo weliba tii waddanka ayaa ah mid iyadana saameyn ku yeelata kamira dhalintaasi waxaana xilliyada qaar dhacday in ay soo wajahdo caqabado kala duwan oo dhaqan dhaqaale haddaba maxaa ka mid a caqabadahaasi waa kan mar kale maxamed saalax sheekh khaliif
caqabado badan walaal way jiraan aada fara badan oo dadkeena wajaho ay ka mid yihiin academigaas ay ka mid yihiin socio economicska ay ka mid yihiin socio culturka ay ka mid yihiin fara badan
sidoo kale meesha kama madhna caqabadaha ay kala kulmaan ardayda dugsiyada la dhigatay iyo weliba midda ay keento kala duwanaanshiyaha heerka aqooneed ay kala joogaan odan maxamed waxa ay agaasimo ka tahay urur la yidhaahdo our helbris oo soomaalida gobolkaasi ohaayo ku dhaqan gacan siiya
waxaa ka mid a bullying oo ah ilmaha in la handado oo ciyaalo kale soo handadaan waxaa ka mid a qofka oon horay cilmi ama aqoon hore u lahayn oo iskuulaadka badanaa dadku iyagoon horay iskuulla usoo dhigan laga yaabay waddankan da-ba ilmaha lagu geeyaa in galaaskii uu da ahaan u qalmay laakiin aqoon ahaan uusan u qalmin la geeyo caqabadaha ka hor yimaada waxyaabahaasa ka mid a
walow arday badan ay dhammaystaan geediga waxbarasho ayaa haddana caqabadahaasi aanay soo tilmaana ay keenaan xilliyada qaar in ardayda qaybo ka mid a ay ka hadhaan waxbarashada oo aanay dhammaystiran haddaba intee ayay leegyihiin ardayda ka hadha ama aanay u suurtagelin inay tacliintaasi dhammaystirtaan waa kan mar kale cumar xaashi oo ka mid a dadka soomaalida ee u dhaqdhaqaaqa bulshada gobolkaasi ku dhaqan
walaa horta cilmi baaris saxa ma jirto laakiin anigu saan isleeyahay ardayda badankooda imaato jaamacadaha badankood waa ay ku guuleysan jireen inay dhameeyaan way jirtaa qaybo yar oo caqabado soo food saarto caqabadahaasna ay ka horjoogsadaan inay dhameeyaan jaamacadaha
qaybo dhowra oo bulshada ka mid a ayaan iyagu door bideen in ay tacliintaasi sii wataan hase yeeshada bulshada gaar ahaana waalidiinta ayaa sameeya tallaabooyin ay ardayda ku baritaarayaan si aanay uga bixin waxbarashada tallaabooyinkaasi oo ay ka mid yihiin in casharada loo soo dhigay laga kaabo hase yeeshee sida ay hodan maxamed qabto waxa ay ku kala duwan yihiin dadkaasi oo usii kala baxayaan sida ay ugu kala galaan galbadan yihiin arrimahaasi
way kala duwan yihiin, waxay ku xiran tahay waalidka aktifnimadiisa iyo maaragtay galgalka uu leeyahay magaalada uu degan yahay dadka uu ka yaqaano. Laakiin qaabka looga hortago oo dadka lagu caawiyo waxaa kamid a touring oo ah ilmaha in iskuulka markuu kasoo baxo kale waxyaabaha uu kuliita laga caawiyo, iyo esalkoo kale oo ah in ilmaha luuqadda laga dhiso oo haddaa luuqaddu ku adag tahay luuqadda laga dhiso.
deegaanka ay ku nool yihiin ardaydan soomaalida ee jaamacadaha ka soo baxaya oo ah mid ay ku dhaqan yihiin bulsho tira ahaan badan islamarkaana dhaqaale ahaan dhisan, ayaa ay ardayda ku soo guulaystay inay tacliinta soo dhammaystirtaan ay shaqo ku raadiyaan qaybihii ay soo barteen, halka kuwo kalena ay beddelaan takhasuska ay soo qaateen islamarkaana iyagu iskood u abuurtaan fursado shaqo.
Marka saddex qaybood baan u kala saari lahaa, kuwo ku shaqeeyay waxa ay barteen, kuwo shaqo ku raadinaya weli, iyo kuwo dee kasii gudbay oo dee meeshii ay bahasha la rabay inay dhigto meel ka sareysa ay dhigto.
cabdixakiin maxamuud shirwaac ayaa warbixintaasi isugu kaayo soo duwan, halkaad kala socotaana waa v o a washington.
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastaad joogtaanba subax wacana wanaagsan. wararkii ugu dambeeya naga soo gaaraya dhegaystayaal, degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in dagaal uu dhex maray saacadii ugu dambeeyeyba ah ciidamo ka tirsan Al-Shabaab iyo weliba ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladaasi waxaa tan khadka telefoonka si toosa magaalada Muqdisho uga jira wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. bal Xasan Kaafi, ugu horeynba subax wanaagsan soono dhowow, wararkii ugu dambeeyey maxaad ka haysaa dagaaladaasi dhacay ama socday?
waa mahadsan tahay shirwaac. abaara xalay 9 fiidnimo ayaa degmada Balcad waxaa 3 meelood kasoo weeraray ciidamo ka tirsan ururka Al-Shabaab. waxaa halkaasi dagaal uu ku dhex maray iyaga iyo ciidamadii dowladda. dagaalka ayaa soo gaaray xilli dambe. dadka qaar waxa ay sheegayaan in 2 habeennimo ama 8 saac uu dagaalku dhammaaday oo Al-Shabaab ay isaga baxeen degmada Balcad kadib markii iyaga iyo ciidamada dowladda ku dagaaleen. qaar kale waxa ay sheegayaan ilaa 3 habeennimo ama 9 saac uu dagaalku soo gaaray. ilaa hadda shirwacu lama oga khasaaraha labada dhinac soo kala gaaray, laakiin dadka deegaanka ama degmada Balcad ku dhaqan iyo hareeraheeda habeenkii xalay ahaa walwal badan ayay ku sugnaayeen. qaarkood qaar badan waxay isku dayeen inay qaxaan, laakiin xilligu wuxuu ahaa xilli habeena. laakiin dadka cabsi iyo walwal ayaa waagu ugu badiyey. saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo v o a la xiriirtay waxa ay sheegeen in ilaa iminka wax khasaaraa ayan sheegi karin, dagaalkiina uu soo gabagaboobay, balse meelaha qaar ay dhici karta in laga maqlayo xabado teelteel ah. marka ilaa hadda khasaaraha lama hubo, laakiin dagaalkaas xalay uu ka dhacay degmada Balcad waxaana u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kuwa ururka Al-Shabaab.
waan gartay Xasan Kaafi. dabcan de dagaalku soo la tilmaamay muddu socday, haatan Al-Shabaab way iskaga guureen, way ka noqdeen miya, mise dagaalkun baa istaagay?
shirwac waxaa la sheegayaa in dagaalku istaagay. dagaal ururka Al-Shabaab way isaga baxeen, sida dadka deegaanka qaar kamida oo saaki aroobti aan la xiriiray ii sheegayaan. ururka Al-Shabaab way isaga baxeen 8 saac ee xalay ama 2 habeennimo oo shaqdi dhexe ayay isaga baxeen. dagaalkuna wuu socday ilaa intaas. marka saakana xaaladdu waa iska degan tahay, waa caadi.
waan gartay. iyada ma la ogyahay sababta keentay oo dagaalkan ku bilaabmay markii hore?
ilaa hadda sababta lama ogo. waxaa la sheegayaa in dhowr meelood oo kala duwan ilaa 3 jiho ee Al-Shabaab xalay weerarkadiisa ay kusoo qaadeen degmada Balcad, laguna baraarugay xabadda oo magaalada dhexdeeda ka socoto.
waan gartay. waxaa tilmaantay in dadweynaha ay xabad badan ku socotay, dabcana ay dee walaac soo food saaray. dhinaca dadweynahoo kale ma jiraan dad baraka amaba ilaa haatan war laga hayo iyaga khasaare soo gaaray? dabcan dee dad baa ku noolaa meesha.
waa runtaa magaaladu dagaalka ka dhex dhacay, goobaha weliba uu dagaalku aadka uga socday. waxaa la sheegay dadka qaar inay ka fogaadeen oo guryo kale oo deegaankaas dagaalku ka socday ka fog ay usii dhowaadeen xilli habeena. laakiin magaalada inta badan dadku kamaysa bixin. waa dhici kartaa in dadku iyagu isku buurbuureen qaar badan waxay ii sheegeen inay xal oo dhan dogo ay xabad ay ku hayeen dhulka oo cabsi ay ka qabeen dagaalka inuu sii faafo. Laakiin waqti dambe ayuu dagaalku imlaaday. Dadka qaar intii guryahoodii ka barakacdana dabcan saaka ayay dib ugu soo noqonayaan oo iminka dagaalka ma socdo magaaladii. Laakiin dagaalkii xalay wuxuu ahaa mid aad u kulul oo muddo dheerna dhex marayay ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantay Xasan Kaaf. Waagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoystoo si toos ah khadka telefoonka ugu jira, isla markaana wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka dhacay degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe inu hayay. Mar kale ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leedahay subax wacana wanaagsan.
Ra-iisul wasaaraha dalka Kanada Justin Trudeau ayaa masaajid ku yaala magaalada Ottawa kula hadlay muslimiinta Soomaalida qaar degan magaaladaasi ayaana ka qaybgalay kulankaasi. Wariyaha V O A ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa qadka telefoonka ee magaalada Ottawa kula xiriiray Sheikh Saciid Cali Axmed oo ka mid ah culimada u diinka magaalada. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa uu ka hadlay ra-iisul wasaaruhu.
Ra-iisul wasaaraha Kanada ee shalay galab markii lixdii meelaha ahayd ayuu la kulmay jaaliyadda muslimiinta oo dawa degan. Marka laba kulan baa dhaco, kulan wuxuu la galay koox dhallinyaraa oo markaa waqti dheer weliba la joogay. Markaa kulankaas waxaa kolan khaas oo aan dad kale aanay joogin, markaa u dhallinyarada oo muslimiina uu muddo la sheekaysanaya xitaa waqti uu talagalay ka yara dheeraaday. Waa dhallinyarada dhibaatooyinkii iyo saaxasun buu kala hadlayay iyo qabyada caynkaasa. Laakiin markii dambe oo uu soo dhameystay kulankaas wuxuu la kulmay kaalijaaliyadda muslimiinta guud ahaan oo masaajid S N M sida la yidhaahdo xaafad Ibrahim la yidhaahdo ku taalla ayuu kula kulmay. Runtiina wax badan muusan hadlin ilaa afar shan daqiiqulta jaaliyadda la hadlay. Wuxuun u sheegayna inuu taageersan yahay, inuu ka xun yahay waxaabihii ka dhacay waddanka New Zealand, inaanay dadka muslimiinta yihiin dad waddankan degan, inaan in la joojiyo waxyaabahan oo nacaybka ee lagu hayo inuu islaamofobia iyo qodeynka u kasoo horjeedo. Taageero weyn baahed u muujinaya dadka muslimiinta ee Kanada jooga inaanay baqanin iyo inuu maaragtay yahay dadka muslimiinta waddankan degan ay yihiin dad waddankoodu waddankoodu yahay. Hadalkiisuna muusan dheerayn, wuxuu baahay taageero inuu muujiyo dadka muslimiinta ee waddankan Kanada degan.
Waanta Sheikh Saciid, inkastoo Kanada lagu tiriyo dalalka ay aad ku ugu yaryihiin marka ay timaado islaam cayibka, haddana waa uu ka dhacaa falalkaas oo kale. Sidaan ognahay 2017-kii masjid ku yaala magaalada Quebec oo nin uu weeraray, lix qof ayuu ku dilay, walow bilowgii sanadkan ama bishii February ninkaasi lagu xukumay xabsi daa'im. Hadallada ra-iisul wasaaraha iyo dowladdiisu ay ku taageerayaan muslimiinta maxay ka tari kartaa islaam nacaybka ee ka jira deegaanada iyo gobollada qaar ee dalkan Kanada?
Hoggaanku waa muhiim. Dadkuna waxay eegaan waxay hoggaankooda yidhaahdaan. Anigu waddankan Kanada waxaan ku nool ilaa 70 sano dhowdo, ilaa 90 sano ku nool. Waxaan la socdaa nidaamka siyaasadda waddankan, waan fahamsanahay wixii ka horreeyay dowladda iminka joogtay liberaalka dowlad kale joogjatay. Dowladda kale laguma taageeri jirin dadka muslimiinta ay taageerto, bal xitaa waxaan fahamsanahay inay ka mid ahayd qayb dadka muslimiinta dhibaatooyinka lagu hayay ka mid ahayd. Waayo waxa weeyaan haddii qofka siyaasiga uu isaga waxay dhahdaan tom kuset gre isaga ayaa yacni say mujtamaca kale u arkayaan dadkaas sheegi kara. Saa darteed waa aada iyo aada baan ugu faraxsanahay dowladda liberaalka intay timid waxa ay yareysay qadiyada ah islaam nacaybka. Iyaga ay weeyaan qodadii maalintii markay dacday Quebecna iyagaa toonka ugu weyn sidgareeyay, iyagaa ugu horreeyay prime ministerku qayb weyn buu ka ciyaaray. Qadiyadan iminka inuu yimaado masaajidada muslimiinta kamidna qadiyadu weyn bay ka marka qadiyadahan cunsurinimada ee weliba khaasatan dadka muslimiinta laguga kacayo siyaasiyiintu door weyn bay ka leeyihin. Iyaga ayaa ama muslimiinta ka dhigi karay inay cadow ku dhex jira dadka kale yihiin, ama iyaga ayaa ka dhigi karay inay yihiin dad iyagu lamid oo dadka kale wadamadan degan.
Waa tahay Sheikh Saciid, arrintii Quebec ka dhacday aad soo halqaaday laftaadu, ra-iisul wasaaruhu marka ay dhacday arrinkaasi wuxuu ku tilmaamay fal argagixiso. Kadibna maxkamadda xilligii xukunka waxay sheegtay in falkaasi uu ahaa mid qof shaqsiya u geystay oo muslimiinta iyo soo galootiga nacab. Garsoorka laftiisa maxaa lagu fasirin karaa haddii marna haddii qof muslim uu geysto dhibka oo argagixiso lagu tilmaamayo qof aan muslim ahayn marka uu geysatay Quebec oo kalena lagu fasirayo nacayb shaqsi?
Saasa waxaan rabnaa dadka muslimiinta inay xoojiyaan ka qaybgalkooda siyaasadeed, sadaraadeed korksoorku wuxuu inta badan xukumaa waxa weyn qawaaniinta ee baarlamaanada wadamadani soo saaraan. Haddii markaa aan la bedelin in qofka muslimka marku wax sameeyana loo arko inay tahay argagixiso, marku qof aan muslim ahayn sameeyana loo arko fal cudur maskaxeed amaba loo arko qof xanuunsanaya, waa dhibaato ka jirta wadamada galbeedka. Anaguna dadkayga halkan wadamadan degan waxaan doodayadu ay tahay iminka inaan dadka muslimiinta weliba khaasatan qolooyinka miidiyada weliba ayaa iyaga laftigooda dhibaato kala nagu ah. Markay dhibaato qof muslimi sameeyo, markiiba argagixisanimadii terorismka waa lagu astay. Marka ay noqoto qof kala sameeyana waxa loo eegi perspective kale ayaa laga eegi. Saa daraadeed annaka weyaan dadkeena muslimiinta wadamadan ku nool inaanu xoojino in qawaaniinta kasoo baxaya wadamada baarlamaanada wadamada galbeedkan degana isku si ula dhaqmaan qofka muslimki markuu qalad sameeyo iyo kaan muslimkaina qaad ma sameeyo. Argagixiso waa argagixiso ciddii doonta ha samayse. Saa daraadeed aan fahansannahay ilaa iminka qadyada halkan doonina maysan gaarsiisin, laakiin in baarlamaanka Kanada uu baaskareeyo resolution qawaaniin oranayo islaamofobiyadii waxaabaas horuu maanu arkti waanaanu soo dhoweynayna, laakiin meeshaynu doonina weli maanu gaarin. Kanada way dhaantaa wadamo kale.
Waxaad iga warantaa muslimiinta ayaad soo hadal qaaday marka aysan laceeb kara adduunku kusii faafaya walow dalalku ay ku kala badan yihiin. Marka waxaad iga warantaa sidee muslimiinta laftoodu kaalin ugu qaadan karaan amaba ay digdoonaasho u muujin karaan si ay uga badbaadaan dhibaato loo gesto?
Number one, waxaan aaminsanahay dadka muslimiinta sida qura ay uga badbaadi karaan arrimaha waxa weeyaan siay u fakarayaan inaanay noqonay dad dibadda ka yimid yihiin, islamarkaana aanay ahayn dad soo galatiyo wadamadan ku ah dadan. Waa inaan fahmnaa inta badan ee dadka muslimiinta wadamadan ku nool waa dad wadamadan ku dhashay. Jaaliyadda soomaaliyeenka wadanka ku nool jaaliyadaha muslimiinta ugu xooga badan 70% inka badan inta aniga aragtayda waa dad wadamadan ku dhashay ama waa iyagoo yaryar baa la keenay. Marka waa inaan isa siinaa wadamadan aynu degenay, waanan iskii luunaa dhibaatooyin ka jira wadamadii aanu ka nimid. Waynu fahmnaa islaamka aan halkan ku hayna waa islaamku meelaha kale lagu hayay, laakiin waanu waaqaca wadamadan jooga la falgala. Waanan noqonaa markii siyaasadda wadamada noqoto qayb ka mid aan noqono. Waanan yeelanaa loobiyo noolaga hadla, waanan yeelanaa miidiyada dad noolaga hadla, waanan fahmnaa dadkaygii hore qaxootiga wadamadan ka yimid dadaan haynay soo baxaan. Waanu isbedelaa hoggaanka dadka muslimiinta wadamadan jooga.
kaasi waxa uu ahaa Sheekh Siciid Cali Axmed oo ka mid a culimuudiinka magaalada Ottawa ee ka qayb galay kulanka ra-iisul wasaare Justin Trudeau ra-iisul wasaaraha Kanada uu la yeeshay Soomaalida ku dhaqan Ottawa. Waxa uu waramayay wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji.
boqolaal qof oo ka kala yimi qaaradda Yurub ama deegaanada ama aan ilaahdo magaalooyinka ku yaala qaaraddaasi Yurub ayaa isugu soo baxay magaalada Geneva isniintii shalay. Dadkan ayaa ka banaanbaxayay qaramada midoobay hay-adeeda xuquuqda aadanaha, taasoo kulan ka yeelanaysa eeda loo soo jeediyay Israa'iil oo kuwaasoo ku aadan inay xadgudub ka sameeyeen dhulka Falastiiniyiinta. Wariyaha V O A Lisa Shalayn ayaa warbixinta kasoo dirtay magaalada Geneva, waxaana inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
gudaha xarunta qaramada midoobay waxaa ka socday dood ku saabsan xuquuqda falastiiniyiinta. bannaanka hore ee xaruntana waxaa ka dhacayay isku soo bax lagaga soo horjeedo waxay ugu yeereen bannaanbaxayaasha eedaha loo jeedinayay Israa'iil aan cadaaladda ahayn ee 47 dal ee xubnaha ka ah golahan ay kulanka ka leeyihiin. Hilal Neuer waa madaxa hay-ad aan dowli ahayn oo lagu magacaabo UN Watch. waxa uu u sheegay dadka isku soo baxay in qaramada midoobay ee toddobaadkii hore oo dhan ay waqtigeeda geliyeen in ay eegaan oo qiimeyn ku sameeyaan kaydadka dhacdooyinka xuquuqda aadanaha ee wadamada iyo xogaha laga soo ururiyey wadamada caalamka iyo gobolkaba.
Today Israel alone is criticized for an entire day.
maanta Israa'iil oo keliya ayaa la cambaareeyey maanta oo dhan, waddanka keliya dunida oo maanta oo dhan lagu bixiyey doodiisa oo keliya iyo qorshaha maalinta oo dhan ma ahan Kuuriyada Waqooyi, mana aha Suuriya, mana aha Suudaan, waddamada sidan loola dhaqmay.
Neuer ayaa ugu yeeray toddobada warbixinood ay golaha eegayaan inaysan cadaalad ahayn, waxaana uu xusay in qaar ka mida golaha ay ku eedeynayaan dowladda Yuhuudda dembiyo dagaal, iyagoo xorriyad aqbalaad ahna siinaya Xamaas, taasoo dhiirigelin u ah mas-uuliyiinta Gaza. Michael Link waa ergega gaarka ee xaaladda xuquuqda aadanaha ee dhulka Falastiiniyiinta ee Israa'iil ay haysatay tan iyo sanadkii 1976. waxa uu u sheegay golaha in xaaladda Gaza ay hadda ka soo gudbayso xaalad liidata oo bini'aadam uu sababay, iyadoo u gudubtay, buu yiri, masiibo bini'aadamnimo oo gallaafanaysa nafaf badan. Waxa uu ugu baaqay Israa'iil in ay qaaddo oo ay joojiso go'doominta ay ku haysa Qasa, isagoo sheegay in taasi ay tahay isha ay ka imaanayaan xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo ku tumashada sharciyada caalamiga ah ee bini'aadamnimada.
The international community has long assumed that the Israeli occupation is not sustainable and that it will end when the Israeli leadership finally comes to its senses.
Beesha caalamku waxa ay muddo dheer aaminsanayd in haysashada Israa'iil ee dhulka Falastiin ay ahayd mid aanan sii soconayn, taasina ay dhammaan doonto marka hogaamiyaasha Israa'iil ay ugu dambaynta dareenkooga soo jiidato, islamarkaana ay go'aansato inay qiimeyso oo ay tixgeliso mas-uuliyaddeeda sharciyada caalamiga ah, balse wax yar uun baan ka arkaa in taasi ay dhici doonto waqtiga dhow. In xasaanad la siiyo ma ahana mas-uuliyad, waana calaamada muujinaysa ee lagu xusuusanayo haysashada Israa'iil.
Israa'iil waxa ay diiday oo ay ka baxday kulanka laga hadlaya xadgudubyadeeda xuquuqda aadanaha, balse waxa uu wakiil u joogay isku soo baxa safiirka Israa'iil ee qaramada midoobay Geneva, Aviv Arras, ayaa u sheegtay dadkii isku soo baxay in qaramada midoobay ay dhaawacayaan oo aysan horay u marinaynin xuquuqda aadanaha.
In fact, the Human Rights Council is undermining the very cause of human rights. It is an institution where cynicism and hypocrisy prevail. While anti-Semitism is raising its ugly head all over the world.
Dabtii golahan xuquuqda aadanaha waxa uu dafirayaa sababta xuquuqda aadanaha. Waa hay'ad ama nidaam ka daahan shaki iyo laboojilanimo, iyadoo ay kordhayso yuhuud nacaybka. Waa xumaan madaxa u saaran dhammaan dunida goobtani isugu timid waxa ay sharciyeynayaan sooca ka dhanka hal wadan oo ah dowladda Yuhuudda dalka Israa'iil. Sheeshtar oo ku baaqday in la dhammeeyo oo la xiro cadaalad darrada ku dhex jirta nidaamkan, iyadoo ku goodisay in laba wajiilanimo aan loo sii dulqaadan doonin. Safiirka Israa'iil waxay taageero ka heshay safiirka Mareykanka ee Jarmalka u fadhiya Richard Garanel. Diblomaasigan Mareykanka ayaa ku baaqay eedaha ka dhanka Israa'iil inay yihiin kuwa been abuur ah, wuxuuna sheegay in ansixinta qaraaradan isdaba jooga ee dhaleecaynaya Israa'iil in ay tahay mid aan sax ahayn, halka la iska indhatirayo, buu yiri, Shiinaha, Kuuba iyo Ruushka. Jirjiroolanimo ayuu ku tilmaamay aad u foolxun arrintaasi. Waxa uu sheegay oo kale in hal xaalad oo keliya lagu dabaqayo Israa'iil iyadoo aana taasi aanay qabanaynin kuwa kale in aragtidiisa taas ay la micno tahay yuhuud nacayb.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxaa magaalada Geneva nooga soo dirtay wariyaha v o eda Lisa Schlein, waxaana inoo soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Waxaana warbixintaasi dhegeystayaal iyo weliba heestaasi haatan aan idinkaga tegi doonaa ee dhegihiina ku soo dhacaysa oo halku dhigeedu yahay Booliyo, islamarkaana ay ku wada luuqayn doonaan fanaaniinta Farxiyafiska iyo Nuurdaala ay gebagabo noqon doonaan idaacaddayadii subaxnimo. Waa anigu Cabdixakiin Maxamed Shubca, Falastiin Axmed Iimaan iyo Bashiir Abikar iyo guud ahaan baahda v o eda leh nabadgelyo. Ka sida loo baxshay basaaso iyo gado.